Leer y crecer.
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 Hola, pequenos ratos da biblioteca, eu son Gael de Quinto, estou aquí para falarvos un pouco de Tintín. ¡Comenzamos!
Las aventuras de Tintín.
O meu libro favorito é En el País de los Soviets, pero tamén ten outros como La Isla Negra ou Tintín en el Congo. Tintín é un personaxe de dibuxos animados creado polo debuxante belga, Hergé. É o protagonista da serie As aventuras de Tintín. As súas aventuras comenzaron a publicarse por entregas na revista La Petite Bingien. En 1929. Trátase dun mozo intrépido reporteiro que, acompañado do seu inseparable can, Milú, embarcase nunha serie de aventuras que o levarán polo cinco continentes, enfrontándose a miúdo a todo un grupo de villáns: Rastadopoupos, Ian Thompson, Dister Muller, etcétera. Está rodeado dos seus amigos, aos que coñecerá co paso do tempo, como o capitán Hazkov, o profesor Tornasal ou os desafortunados detectives Hernández e Fernández. Entre outros, Hergé chamou a seu personaje despois do álbum de Tintín Lutín, de Benjamín Travier, que apareceu en 1987, e a roupa de Tintín asemellase a outro personaxe do mesmo álbum, Onesísima. No disco de Rabier, Tintín é o hipocodístico do nome Martín, aínda que tamén podería ser o de Agustín. En canto a súa personalidade, Tintín pódese considerar o descendente de Totor, personaxe anterior creado por Hergé en 1926. Que teñades unha boa semana chea de aventuras. Adeus, ler moito.
Las aventuras de Tintín.